Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Jarðskjálfti að stærðinni 5,8 varð við eyjuna Marmaris í suðvesturhluta Tyrklands í morgun. 14 ára gömul stúlka lést eftir ofsakvíðakast vegna skjálftans og tugir fólks slösuðust í héruðinu Múkla. Ali Yelikaya innanríkisráðherra tilkynnti þetta í færslu á samfélagsmiðlinum X. Brottflutningi Óskars Flores, 17 ára drengs frá Kólumbíu sem átti að fara fram í nótt var frestað samkvæmt ákvörðun útlendingastofnunar. Ákvörðunin byggðist á því að líkur væru á að Óskari yrði veittur íslenskur ríkisborgararéttur. Helgu Völu Helgadóttur, lögmanni hans, barst tilkynning frá útlendingastofnun eftir hádegi í gær.
Það auðvitað töluverður léttir hjá öllum. Það voru allir að búa sig undir það að hann við sóttur á fjórða tímanum í nótt.
Hefðir fyrir því að allsherjar og menntamálanefnd alþingis leggi fram frumvarp veitingu ríkisborgararéttar undir þinglok. Líknarsamtökin Læknar án landamæra segja ísraelska hermenn hafa skotið úr öllum áttum að palestínumunum sem safnast höfðu saman við hjálparmiðstöð mannúðarsamtaka Gaza, GHF, í Rafa í fyrradag.
Læknar án landamæra hafa eftir fólki sem særðist í árásinni að Ísraels her hafi umkringt það með drónum, þyrlum, bátum, skriðdrekum og hermönnum á jörðu niðri. 31 var drepinn í árásinni. Læknar sýntu særðu fólki á Nasser sjúkrahúsinu í nágrannaborginni Khan Yunis og kenna GHF þá ringulreið sem skapaðist. Gangar sjúkrahúsins fylltust af palestínumönnum með sýnileg skotsár á líkamanum, segir Núr Al-Saka, upplýsingastjóri lækna án landamæra. Claire Manera, neyðarstjóri hjá samtökunum, segir þá aðferð sem GHF noti við matarúthlutun ómannúðlega, hættulega og lítt skilvirka. Það hafi leitt af sér dauð og örkumlun sem komast hefðum átt hjá. Hún segir mannúðaraðstoð aðeins á færi þeirra samtaka sem reynslu og vilja hafa til að sinna henni með öryggi og fagmennsku að leiðarljósi. Ísrael og GHF, sem stuttir af Bandaríkjunum, segja frásagnir af atlugunni lýjumál, runnin undan rifjum Hamas. Það stangast á við allan annan vitnisburð.
Markus Þórhalsson sagði frá. Þá að veðurhorfum. Norðan 13-23 metrar á sekundu, hvassast í vindstrengjum sunnanlands, snjókoma eða slitta á norður og austurlandi en hlýnar þar í dag með talsverðri rigningu á láglendi. Úrkomu minna sunnan heiða. Hiti 3-9 stig síðdegis fyrir að draga úr vindi seint í dag. Norðan 10-18 á morgun en 8-15 seinnipartinn. Rigning landið norðanvert og hiti 2-7 stig, sum staðar talsverð úrkoma fram eftir degi. Þurft að kalla sunnanlands með hita 7-12 stig. Fréttir verða næst sögðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Oh, Just fine.
Rás 2
skrifandi pappírana og hringi rándýralfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég lík og skrolla í gegnum síðan tímann Svo hef ég áhyggjur af því líka Og þegar himnarnir er að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og þá samstundis ég finn Það allt í lagi Allt í lagi
clothes for an hour. We should take a walk and look at all the flowers. 'Cause I'm all right with a slow burn, taking my time, let the world turn. I'm gonna do it my way, it'll be all right. If we burn it down and it takes all night, it's a slow burn. Whatever feels good.
Rástfö.
Hjartað í mér Ég þori að mæta hverju sem er þú komst við hjartað í mér Á disco bar Ég dansaði Frá cirka tól til sjö Við mættumst þar Með hjartun okkar brotin bæði tvö Ég var að leita rátt Ég var að leita rátt Og þegar þú Ég dansaði frá cirka tólf til sjö Við mættumst þar
með hjörtu nokkar brotin bæt. Ég var að leið.
Baby, sér Verast alltaf stinga mig Þó ég hafi Reynt svo ofta að snúa við Reynt svo ofta að snúa við Eins og í oktober Laufin skipta litum eins og þú og ég
ignorance or disgrace. Tell me who I then will come to be. How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world, and spending most of their lives living in a future paradise, and spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling us the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a race relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 3. júní, klukkan er 7, Þorgils Jónsson segir fréttir. Engar fregnir hafa borist af meiriháttar vandræðum vegna óveðursins á norður og austurlandi í nótt, en appelsínugular viðvaranir eru í gildi þar fram eftir morgni. Samkvæmt lögreglunni á Norðurlandi eystra í morgun var heitt útkalli á björgunarsveitunum til að aðstoða bónda á Ólafsfirði við að koma sauðfé til byggða. Gular viðvaranir verða víða í gildi í dag og fram á morgundaginn á Norðurlandi. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segist ætla að biðja pólska þingið að kjósa trauss yfirlýsingu á stjórn hans á næstunni. Hann tilkynnti þetta í dag eftir sigur Karols Navrotski frambjóðanda stjórnarandstöðunar í forsætakostningum landsins á sunnudag.
Framtíð stjórnar Tusks er óviss eftir ósigur frambjóðanda hennar, Rafá Trautsovski, í forsetakostningunum. Fráfarandi forsetin Andrzej Duda hefur ítrekað beitt neitunarvaldi sínu gegn frumvörpum stjórnarinnar og búist við því að Navrotski verði stjórninni enn meiri þrándur í götu. Tusk sagði atkvæðagreiðslu trausts yfirlýsingu fyrsta prófsteinin á stjórn sína eftir ósigurinn. Tusk sagðist vilja að allir, þar á meðal andstæðingar stjórnarinnar heima fyrir og erlendis, sæju að stjórnin væri reiðubúin fyrir þessar aðstæður. Hún skildi alvarleika stöðunar en hygðist ekki stíga eitt einasta skref aftur á bak. Tusk óskaði Navrotski til hamingju með sigurinn og sagðist reiðubúin til að starfa með honum, en sagði að það myndi koma skemmtilega á óvart ef Navrotski reyndist samvinnufús.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Formaður Framsóknarflokksins segir það vel mega vera að versta útkoma flokksins í Gallup-könnun sé ákall breytingar. Hann trúir að flokkurinn nái vopnum sínum og boðar harðari og skarpari stjórnarandstöðu. Flokkurinn mældist með 5,5% og hefur ekki mælst með minna fylgi hjá Gallup í 33 ár eða frá 1992.
Við þurfum greinlega að vera skarpari, harðari stjórnarandstöðu, koma okkar málöfnum gýrar á framfæri, vera gaggrítni á ríkisstjórnina, það er alveg hægt, þó að það sé kannski augljóslega ekki mikið hljómgrunnur fyrir því augnablikinu.
Sagði Sigurður Ingi Jóhansson, formaður Framsóknarflokksins. Hann segir flokksfélaga hafa séð ýmislegt varðandi fylgið á undanförnum árum. Flokkurinn hafi notið góðs fylgis undanfarin ár en síðustu kosningar hafi verið vonbrigði. Málið verði rætt á miðstjórnarfundi flokksins í vetur og svo á flokksþingi á næsta ári. En frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Það bjóðum við góðan dag hér í morgunútvarpinu, það þriðju dagur, þriðji júni. Þetta hérna stuðlar allt saman voðalega fallega, veðrið einhvern veginn passar kannski ekki alveg jafn vel við dagsetninguna en við hörkum það af okkur. Við vel kannski fyrir okkur hér á höfuðborgarsvæðinu að segja það sem að þetta jú erfiðara fyrir Norðurland fyrir Norðan og Austan.
Já, já.
Og já, við munum svo sem fylgjast með því í þættinum hvernig veðrið fer yfir og hérna og heyra í fólki.
Já, og það fréttavættir á VF Rúf þar sem vel fylgst með þessum málum nokkvælega og farið þessi yfir verkefni Björgunarsveita og fleira í nótt en almannavarnir að þetta lístu yfir óvissustigi þarna á Norrlandi vestra, Norrlandi eistra, Austurlandi og Suðurlandi og þetta verið gildi frá klukkan 6 í gærkvöldi og þetta eru viðvarnir sem gildi alveg til já, miðnættis í kvöld um ég skjaldast ekki þannig að þetta er tölverð áhrif
Já, maður getur allavega að búist við því og hérna, vonum samt sem minnst það var einmitt rætt við bændur í gær í speglinu meðal annars þar sem að við þetta fengum svona að rifja upp að þetta kannski ífur upp ákveðin svona sár þar sem að þetta gerist líka í fyrra og þá fóru tún mjög illa út úr tíðinni og það var mjög erfitt svona bara inn í allt sumarið skilsmanni og vonum að þetta veður einhvern veginn gangi hraðar yfir eða verða einhverju leiti skára þannig að það fer ekki á sama átt með túnin sem skipta svo miklu máli
já, já.
En við ætlum nú meðal annars að ringja norður við ætlum að heyra Jónu Björgu Hlöðversdóttur sem bóndi á Björgum í útkinn fyrir norðan og við ætlum að taka stöðuna hjá henni hvernig bara veðrið verður á þeirri stundu þegar við heyrum í henni og hvað hún er nú að baksa til þess að breyða stiði.
Já, akkurat að þessi rætti bónda Jólasfirði í þessari fréttavakt sem óskaði eftir aðstoð Björgunarsveita 11. tímanum við að koma sauðfjöð til byggða eins og við heyrðum að þess að í fréttum líka en fljótt gekk að björga sauðfjöð og það hafa ekki verið fleiri útköll vegna veðursins í nótt að því framkomi í svari lögreglunar á Norðurlandi eistra við fyrirspurn fréttastofu fyrir tveimur tímum síðan ef við höldum að fram að vakta veðrið auðvitað næstu tímana
Já, að sjálfsögðu að einhverju leiti það kannski skárra hér á höfuðborgarsvæðinu enn sem komir heldur en ég hefði búist við en ég var svo sem ekkit er engin sérfræðingur í þessu kannski að það versta eftir að koma en það er kalt, það er kannski ágætt að hafa það í huga ef að fólk er að tína börnin til fyrir leikskólan eða hvað það er að það er alveg bara svona vel kalt, kaldur vindur þannig að að gera að klæða sig bara vel og klæða börnin vel
Já, að gera einhver tvö stig þegar ég steig út í morgun en það er vindurinn sem skiptir öllu máli í þessum málum
Voru tvö stig?
Já
Ekki meira, það mér finnst það ískalt
Ískalt
Það útskýrir og vindur, það er nót til að kæla mann inn
já, já. En við ætlum að vera eitt og annað líka við ætlum að byrja í Rúmeníu
Já, heldur betur, við ætlum að slá á þráðin þanga, þar eru einhver 23 leikskólabörn stödd í sko miklum einbeitingar gýr, það er viku langt að mér skjállast ekki skákmót sem að þau eru að keppa og við höfum nú oft heyrt af því að Laufásborg sendir börn svona lið keppnislið í skák á hverju ári, svona hér bil í það minnsta á skólamót þar sem við verið að keppa í skák og þetta er náttúrulega leikskólabörn þannig að þau eru langt minnst þannig að þetta er allt voðalega krútlegt en þetta er núna haldið í Rúmeníu og við ætlum að heyra í Önju Isabellu Löfvenholt sem fóreldri og tekur þátt í þessu móti og heyra hvernig gengur bara, hvernig okkar liði gengur þetta hljóta að vera útsendarar Íslands á þessu móti
Já, þetta er mjög krútlegt og skemmtilegt og gott að læra skáksnemma, það vantar ekki taldum íþróttirnar þá mun íslenska kvennalandsliði fótbolta já, vía nýjan vallarflöt og lögutalsvallar í stórleik gegn Frakklandi í kvöld, allum að ræða Kristján Vaff Jóhannsson vallastjóra og spyrja auðvitað hvort að völlin sé ekki alveg öruglega tilbúin það mynd hér af vellinum á forsíðu morgunblassins Kvennalandsliði Vígir nýjan lögutalsvöll í kvöld tökum þarna móti frökkum í loka leik þjóðdeildar Evrópu Og eins og við erum margoft rætt, þá hafa miklu framkvæmdastaði yfir í Laugardalnum síðan í óktóberi í fyrra og nýr völlur núna loksins klár og skemmtileg mynd hér af mjög grænum og fallegum velli á fórsíðum morgunblaðsins því að nú þetta bland af grasi og gervigrasi og auðveldara fyrir okkur hér á Íslandi að halda þessu góðu og fallegu hentar betur íslenskum aðstæðum og síðan við kannski aðtegli og kannski minna það rætt að já, við hér höfum alltaf mest megnis rætt um grasi og allt þetta en það var líka verið að færa völlin í átta gömlu stúkunni einhversta las ég sko átta metra og það gerir það þá að verkum að áhörendur eru enn nær stelpunum þegar keftir í kvöld
maður hefði aldrei að væri kannski öfugt að væri verið að færa áhorfundur fjær einhvern veginn eða hvað það en nei, þetta er skemmtilega
þetta er skemmtilega, já, algjörlega og það er alltaf gott þegar það er mikið það heyrist mikið í áhorfundum þetta eitur undir það
heldur betur
en vissulega fer þetta já, væntanlega fer völlurinn aðeins fjær stúkun austan megin en það skulum við setja anstæðing okkar,
eða ekki? Já, heyrðu, þetta er gott leikplan. Og sko á sömu blasi í morgunblaðinu farið yfir svolítið svona áhugavert hvað var maður að segja, áhugaverða sögu við munum öll eftir í þegar að hérna hauskúpanum manstu fannst í ráðherrabústaðinu.
Já, við Tjarnagötu.
Við Tjarnagötu, það var nú heldur betur áhugavert og hérna hver veit nema að koma eitthvað tjóman út eitthvað nákvæmari